sot në Beograd pritet të votohet qeveria e re e Serbisë, të cilën do ta formoj Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić në koalicion me Partinë Socialiste dhe Partitë e Pakicave. Për autoritetet në Prishtinë, ndërkaq, zhvillimet politike në Serbi nuk kanë asnjë ndikim në zhvillimet politike në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajrdin Kuqi thotë se qeveria e vendit është e interesuar që në rajon të ketë qeveri pro-demokratike dhe pro-evropiane.
Për zhvillimet politike dhe qeveritë në Serbi nuk kanë asnjë ndikim në zhvillimet politike në Kosovë, natyrisht ndikimet janë reciproke sa për këto zhvillime rajonale dhe atyre të integrimeve evropiane. Në këtë drejtim mendojmë se çdo qeveri që është pro-demokratike dhe pro-evropiane, në këtë rast pro-amerikane, do të ishte pozitive edhe për rajonin edhe për vetë popullin që jetojnë në atë.
Qytetarët serb të Kosovës, të përkrahur nga qeveria e kaluar e Beogradit, kanë kundërshtuar ashpër shpalljen e pavarësisë dhe hyrjen në fuqi të kushtetutës së Kosovës duke protestuar në forma të ndryshme. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajrdin Kuqi pret se qeveria e re e Serbisë do të tejkaloj politikën e ndarjeve etnike.
Po ne jemi të bindur se në Serbi do të ketë mendim racional politik, jemi të bindur se qeveria e Serbisë do të mendojë racionalisht për popullin e vetë dhe për zhvillimin e rajonit. Dhe politikën e konfrontimit duhet ta trajtojë si politikë të kaluar, politikën e ndarjeve etnike duhet ta trajtojë si mentalitetin e Milosevićit, sepse tani është koha e bashkëpunimit. Në këtë drejtim, bashkëpunimi dhe njëoja e Kosovës vetëm ndikon te stabilitetin e vetë rajonit, po çaportet të mira Kosovë-Serbi.
Kosova dhe Serbia së shpejti pritet të fillojnë një seri të re bisedimesh sipas propozimit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për zgjidhjen e siç është thënë çështjeve të interesit të përbashkët e që përfshin disa fusha si sundimin e ligjit, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, doganave e transportave. Beogradi ka kërkuar i hapjen e bisedimeve për statusin e Kosovës, duke kundërshtuar kështu shpalljen e pavarësisë së vendit. Autoritetet në Prishtinë ndërkaq kanë hedhur poshtë çdo mundësi të rihapjes së bisedimeve me Beogradin për çështjen tashmë të zgjidhur të statusit të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.